Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю вас всіх у програмі «Наближаючись до православ'я». Я ведучий, мене звати Максим Приступ. Радий вітати постійного також співведучого, отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!
Вітаємо вас. І що ж, друзі, я завжди чекаю ще повітання від вас. Христос поміж нами. Є і буде, то я так уже скажу. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо програму почату два тижні тому. Сьогодні ми конкретно зупиняємося над таким пороком, як чревоугодія. Ось дуже часто ми про це чуємо, навіть з цим жартуємо. І напевно, що це турбує майже, напевно, що кожного. Я так не то, щоб з сарказмом, але з біллю про це говорю, тому що сам люблю попоїсти. Ось церква на це каже дуже конкретні речі, дуже конкретно просить звертати на це увагу, на те, як ми споживаємо їжу. Тут йдеться і про те, як ми до цього ставимося зі сторони духовної, тобто помолитися, так, і перед, і в кінці споживання їжі, скільки ми цієї їжі маємо їсти. Ну, таке кухонне питання, я так би назвав, сміючись, зараз, яке стосується церкви. Отже, чревоугодія. Що тут найгірше в цій ситуації?
Максиме, знаєте, ви, от іноді, я вже так помітив, така певна синергія у нас з вами виходить. Якраз перед тим, як ми мали вийти в ефір, ми з вами говорили, що будемо обговорювати, і ви таку сказали фразу: «Ой, чревоугодництво, Господи, помилуй», і засміялися.
Так.
Насправді, от ви сказали дуже в такому дусі одного із таких визначних аскетів православної церкви.
Ого!
Так, чому? Чому в цьому дусі? Я вже, напевно, слухачі, які з нами є вже не один рік, помічали, що ми часто, коли піднімаємо якісь питання, пов'язані із аскетикою, згадуємо такого великого аскета Йоанна Ліствичника, який, власне, і носить це іменування Ліствичник, тому що написав таку книгу «Ліствиця», в якій він змальовує оці сходинки, які нас можуть привести до Бога. І от Йоанна Ліствичника якраз от в тому дусі своєрідної такої посмішки, навіть, можна сказати, насмішки над самим собою. Тому що дійсно від чревоугодництва, як і сам Йоанн Ліствичник казав, його не може побороти ніхто. Всі люди з цим живуть усе своє життя. Хоча тут треба уточнити, Йоанн Ліствичник має на увазі, що не їсти ми не можемо. А отже, наскільки ми сильно цю пристрасть починаємо втілювати, це вже залежить від нас. І от Йоанн Ліствичник із властивим для себе гумором назвав цю свою сходинку у Ліствиці отаким заголовком, який якраз покаже, в чому справді отакий православний гумор в нього був присутній. Про улюбленого для всіх і лукавого владику черево. Справді, це улюблений для всіх і лукавий владика черево. І черевоугодництво – це вважається така перша сходинка до розвитку всіх інших пристрастей. От ми минулого разу говорили про градацію таку своєрідну, про 8 головних пристрастей. І от на початковому рівні, на першому рівні стоїть чревоугодництво у святих отців. І я б хотів, щоб ми сьогодні до роз'яснення цієї пристрасті зайшли досить здалеку, тому що чревоугодництво напряму пов'язане із споживанням їжі. І от поки ми не зрозуміємо, яку роль їжа відіграє в нашому житті, доти ми, напевно, не зможемо до кінця збагнути, чому, здавалося б, така природня частина людського життя, як споживання їжі, в той же час межує із гріховністю і вважається однією із найголовніших пристрастей. Тобто є 8 пристрастей, які святі отці класифікували як ті, що не дають можливість людині війти у спілкування із Богом. По суті, є джерелом пекельності, джерелом віддалення від Бога. І справді, ще починаючи із священного писання, із Старого Завіту, з моменту життя перших людей у раю, гріхопадіння якраз описується у категоріях споживання їжі, у категоріях недотримання посту. Тобто, недарма церква встановила різні пости І всі вони, кожен раз, коли священик починає бесіду про піст, він завжди буде говорити про перший піст у раю, перше утримання від їжі. І ми в той же час повинні розуміти, що цей образ, який вказаний у священному писанні, він не факт, що буквально все так відбувалося, так? Але от за цим образом споживання їжі, коли Єва бере заборонений плід, тобто вона починає черпати джерело свого життя не в Бозі, а вона вважає, що цей плід може їй дати те, чого їй не вистачає. От є якраз вказівка на те, з чим людство живе і після того, як Адам із Євою покинули рай. Тому що от сучасні дослідження якраз із археології дають нам, відкривають нам, проливають світло на ті запитання, які можуть бути корисні і християнам. От, зокрема, от археологи зараз різні датування, коли вже зафіксовано вперше появу людини розумної, Homo sapiens, як ми себе називаємо, там 100 тисяч років тому. Звичайно, що ці всі датування є різні, є датування, які більш близькі до біблійного розуміння часу появи людини, але вони по суті не міняють. Але є одне явище, яке досі археологи не можуть до кінця зрозуміти. Це знахідки таких згарищ, які датуються з сучасними системами датування в 2 мільйони років. І от виходить про те, коли з'явилася людина, є суперечок в науці дуже багато. І про предків людини, про те, чи, от, напевно, багато хто ще із школи пам'ятає неандертальця, якого ще в наших підручниках зображали справді як якусь людиноподібну мавпу. А от сучасні дослідження вже із тими технологіями, які є на даний час, показали, що коли реконструювати обличчя неандертальця, то це людина. Це все-таки людина, яка також мала свої традиції, мала своє вірування, тому що люди зараз знайшли, що неандертальці були віруючими. Як вони вірили, ми не знаємо, але вони своїх померлих родичів ховали. Вони їх, навіть є знахідки, коли розміщали тіло в формі людини, яка спить. Тобто, що розуміли, що смерть – це наче заснути і чекали оцього оновленого життя. Чому я вирішив все-таки так здалеко зайти? От якраз питання давньої людини і питання вогню. Науковці також зараз доходять до висновку, що людина із вогнем перебуває протягом усієї своєї історії, протягом усього свого існування. Як людина зрозуміла, що треба використовувати вогонь, ніхто до кінця не знає. І можна припустити так, що це те знання, яке людина собою принесла із раю. Недарма часто, коли ми говоримо про Бога, ми кажемо, що Бог – вогонь. Це єдина така хімічна річ, яка дуже яскраво показує оце тяжіння догори. Вогонь завжди тягнеться вгору. Вогонь завжди був давнім образом того чогось вічного.
Навіть пам'ятаємо чогось, цього Прометея.
Одночасно є статичним і активним. І от якраз вогонь ще має одну особливість. Це та річ, завдяки якій людина готує собі їжу. Вогонь – це те, що опалює, це те, що робить їжу придатною до споживання людини. Тобто це один із таких рушійних етапів у житті людини – це те, що людина навчилась готувати собі їжу, і це спростило її засвоєння. Це дало нам можливість, можна сказати, стати розумнішими за усіх тварин, які є на світі. Тобто, з точки зору науки, їжа відіграє велику роль. І справді, без їжі ми не можемо жити. З точки зору релігійності, вогонь сприймається як от давньою людиною, як щось божественне, як щось, що оцю земну їжу, яку людина змогла вполювати чи виростити, перетворює на якусь іншу же їжу, їжу богів, можна сказати. І от з давнини їжа – це є джерело виживання, джерело життя. І в той же час, коли людина, з тих пір, як людина покинула рай, і що цікаво, це дуже яскраво видно у сприйнятті давньої людини, людина розуміла, що оця їжа, яка є тут, навіть із наближенням її до божественної, завдяки тому, що людина її готує, вона все одно не дає їй вічного життя. Людина, оце так званий плач Адамів, людина плаче за Богом, плаче за тим раєм, який втратила. І ми ж на основі священного писання бачимо, що Адам із Євою пам'ятали про те, що вони були у раю. Вони це передавали своїм дітям. Їхні нащадки обирали свій шлях реалізації життя. Ми говорили про те, що є колись, у нас були цілі передачі цьому присвячені, що є два підходи до стосунків із Богом – каїнітів і сефітів. Тобто каїніти, як ті, хто будують свою цивілізацію безбожно, безвідносно до стосунків із Богом. І є ті, які завжди про нього пам'ятали. І от оця пам'ять, вона спонукала людину до пошуку якоїсь їжі оновленої, їжі, яка би дала можливість по-іншому жити, отримати вічне життя. І ось, як колись гарно сказав протопресвітер Олександр Шмеман, у раю їжа – це була Божа любов, яка матеріалізувалася. Тобто, виявляється, їжа, вона може бути даром Божим. І от відновлення, правильного ставлення до їжі почалося із моменту гріхопадіння і триває по сьогодні. Тобто, здається, така звична для нас річ, вона одночасно, як той хірургічний ніж, яким можна зарізати і яким можна вирізати пухлину шкідливу. Так само їжа – це постійний вибір. Це постійний вибір того, чи вона для тебе стане Божим даром, чи вона для тебе стане утвердженням у автономному, егоїстичному, відірваному житті від Бога. Тому що все життя наше, як казав у своїй книзі папа Бенедикт XVI про таїнство віри, він говорив, що світом правлять три речі. Це їжа, це влада і любов. Тобто любов як похідь. І от заради цих трьох речей людство готове на все. Людство всю свою історію воює, забирає в когось, щоб мати більше їжі, щоб мати більше любові, щоб мати більше влади. І от один із цих аспектів – їжа – це завжди є вибір Божого чи земного. Це їжа, яка тебе приводить до смерті, чи їжа, яка тебе приводить до життя. І от ще б хотів трошки повернутися до давньої людини, тому що це краще нам допоможе зрозуміти оцей корінь розуміння їжі, який насправді йде в глибоку давнину людського існування. От є такий звичний зараз для нас звична іграшка, якою часто користуються діти у дитинстві по сьогоднішній день. От цікаво, чи хтось задумувався. Більшість дітей, першу м'яку іграшку, яку має, це ведмедик. От чому мішка, косолапий, як люблять казати іноді, чому ведмідь, плюшевий, став символом дитинства, символом безпеки, коли дитина обіймає цього ведмедика, коли вона з ним засинає. Хоча це тварина така, ну, досить насправді дика у лісовому житті. Тобто в лісі є набагато такі більш справді пушисті і мирні тварини. Але чомусь ведмідь стає для дитини символом якраз такої іграшки улюбленої. І от виявляється, це також пов'язано із культом ведмедя. Були колись такі печерні ведмеді, і культ цього ведмедя був в тому числі на території України. І потім вчені знайшли, що люди робили цілі печери, які були завалені кістками цих ведмедів. І потім вони зрозуміли, що, виявляється, це було таке шанування ведмедя як якогось божества. І от була одна особливість. Для того, щоб полювати їжу, якраз ті часи, коли жили ці печерні ведмеді, проблем не було ніяких. Полювати можна було набагато більше менших тварин. Але чомусь людина ризикувала своїм життям, цей ведмідь був значно більший за тих ведмедів, які є зараз, для того, щоб його вбити. І коли його вбивали, то було ритуальне споживання їжі. Вважалося, що коли зготувати цю їжу на вогні і її з'їсти, передавалася сила від цього ведмедя. Тобто людина розуміла, що треба якусь іншу їжу, що тої їжі простої недостатньо. Треба з'їсти щось, що тобі дасть вічне життя. Також був культ мамонта. Мамонтів також полювали люди. І їхнє м'ясо споживали як ритуальну їжу. Тому що в ті часи холодильників не було, люди ще не знали про те, що сіллю можна зберігати продукти довго, тому сенсу полювати на такого великого звіра не було ніякого, бо це м'ясо люди не могли просто зберегти. Таким чином, оцей релігійний підхід до їжі, він існує дуже давно. І з часом це все сформувалося в таке сприйняття, як в нашій культурі. Коли ми знаємо, в Україні завжди була традиція, що сім'я вечеряла, обідала разом і починали їсти тільки тоді, коли старший із роду першим споживав їжу. От зараз ще, я пам'ятаю, що в моєму дитинстві на святий вечір, коли готувалась кутя, завжди першу ложку мав взяти тато. Тільки тоді всі інші могли починати їсти. Тобто це усвідомлення того, що споживання їжі – це непроста підзарядка енергетична, а це якесь таїнство. Це та пам'ять, справді, генетична, яка в нас збереглася, це пам'ять того, що треба якось відновити цілісність, відновити оцю сімейність. І от найбільшим таким завершенням оцього пошуку нової їжі, їжі райської, якраз стало те, що явив для нас Ісус Христос. Ісус Христос сказав справді вражаючі слова для людини свого часу, і ці слова і до сьогодні багатьох шокують. Христос сказав: «Хто не їсть мого тіла і не п'є мої крові, той не має життя вічно, а хто їсть і споживає, той в мені перебуває, і я в ньому». І в Писанні сказано, що після того багато хто перестав ходити за Ісусом, тому що казали, як він може дати нам плоть свою їсти, як він може дати нам кров свою пити. Тобто це було незрозуміло, як таке може бути. Але Христос використовує особливий образ. Ізраїльський народ пішов далі. Спочатку люди вибирали найсильнішу тварину і через її споживання хотіли взяти в неї силу. Ізраїльський народ також займався жертвоприношенням тварин. Але він обирає вівцю, тельця, тобто вже слабку тварину. І Ісус Христос називається агнцем за нас заколеним. Людина заколювала за себе іншу живу істоту, вважаючи, що ця істота повинна якось їй допомогти відновити релігаре, от релігія, зв'язок із Богом. Людина шукала ці шляхи. І от приходить Христос і каже: «Ви шукали оту небесну їжу, я є вашою небесною їжею. Хто не мене не буде їсти, хто не буде крові моєї пити, той не може мати життя вічного». Христос відновлює і являє те, що так довго людина шукала. Людина шукала їжі, яка дасть їй життя вічне. І Христос дає нам цю їжу у Євхаристії. Тому саме християнство починає своє зародження і споживання їжі, і споживання Христа, так звані вечері любові, агапе, коли люди збираються за спільним столом, вони вчаться по-новому ставитись до їжі. Ставитись до їжі як до дару Божого. Вони, як каже Іреней Ліонський, отримують ліки безсмертя. Вони отримують райську їжу через Ісуса Христа. Таким чином нам християнство показує, що їжа – це є та частина нашого життя, яка, до якої треба бути уважним. Яка неправильний підхід до неї може породити всі інші пристрасті у житті людини. Таким чином ми можемо бачити, що підхід до споживання їжі може бути дуже різним. От хотілося б навести приклад із Патерика про старця, який сидів за столом із братією, і йому було видіння. Він побачив, що одні із братів їдять мед, інші їдять хліб, а ще інші їдять сіно. І от він почав молитися до Бога і казати, чому, коли я сідав за стіл, начебто подавали всім однакову їжу. А зараз я бачу, що кожен їсть щось інше, мені відкрито, духовними очима. І от тоді він почув голос від Бога, від ангела Господнього, який йому роз'яснив, що він бачить. Ті, що їдять мед, це ті, хто, споживаючи їжу, не перестають молитися. Це ті, які перебувають в постійній присутності Божій. Ті, хто їсть хліб, це ті, що споживають їжу із вдячністю. Яка б вона не була, вони сприймають їжу як подяку. От Євхаристія – це подяка. Тобто євхаристійне сприйняття нашого життя – починається із трапези Господньої на літургії, але воно має розширитись на всі частини, на всі сторони нашого життя. З подякою приймати їжу. Ну і треті їли сіно. Це ті люди, які завжди чимось незадоволені, які в будь-якій їжі шукають якісь недоліки, яким весь час не вистачає чогось. Таким чином, підхід до споживання їжі в кожного різний. І святі отці казали, що нам треба починати із того, що мати помірність у споживанні їжі. Тобто зробити так, щоб ти був вільний від цього. Зробити так, щоб твоєю їжею була Євхаристія, подяка за найменше, що є. Таким чином і виникали такі стани у святих людей. Досить показовим приклад є Марії Єгипетської, яка під час перебування в пустелі взяла з собою кілька хлібів, і через 40 років, коли до неї прийшли, вона всі ці 40 років споживала цю їжу. І потім старець Зосима вирішив дати їй ще їжі. Вона взяла жменьку пшениці, і він казав, ну як же ти зможеш, тобі вистачить цього, щоб вижити? А вона відповіла, при благодаті Божій буде достатньо цього. Тобто благодать Божа доповнює тоді, стає істинною їжею для людини. І от коли ми вже спробували розібратися в такому богословському аспекті їжі, можна вже і поговорити про ті практичні поради, які дають нам святі отці. Ми вже говорили про те, що справді дотепно про черевоугодництво з такою посмішкою своєрідною говорив Іоанн Рісвичник. Він каже, що це дуже хитра пристрасть. Він говорить, що її не може подолати ніхто. Навіть орел, який дуже високо літає, все-таки мусить спускатися на землю, щоб поїсти. І їсть падаль, каже Іоанн Рісвичник, тобто їсть мертвечину. І він порівнює людську душу, порівнює, по суті, людину із цим орлом. Як би високо подвижник не піднімався, все-таки їсти він мусить. Тобто навіть Марія Єгипетська, яка їла дуже мало, малу кількість, але все одно мусила їсти. Від цього звільнитися людина не може. Тобто є таке поняття у святих отців, як природні страсті і протиприродні. Природні страсті – це те, без чого людина не може вижити. Це справді є наслідком гріхопадіння, але не є по суті гріховністю. Те, що ти мусиш їсти, не є гріхом. Коли ти надміру їш, це вже починає перетворюватися на гріх. От, наприклад, от є такі отже безпосередньо поради святих отців, що стосується споживання їжі. Перше і найголовніше правило, яке насправді часто ми можемо почути і від лікарів. Святі отці кажуть, що ти за столом завжди їж до тих пір, доки ти ще хоча б трошечки є голодний. Тобто вставай за столу, маючи легенький голод. Не переїдай. Насправді це порада стосується і нашого фізичного здоров'я. Людина, яка не переїдає, вона набагато здоровішою себе почуває. Але в той же час, якщо дивитися на той підхід сучасного світу, не дарма суспільство теперішнє називається споживацьким суспільством. Тому в наш час людина більше бореться не з голодом, а з ожирінням, тому що більшість людей є все-таки нагодовані. Але з іншої сторони, як говорив один із подвижників ХХ століття, кожен раз, коли ти більше з'їв, ти забрав у іншої людини. Чому? Тому що статистика показує, що 11% населення нашої планети, незважаючи на розвиток технологій, на глобалізацію всесвітню, людей голодує на планеті. Це приблизно 800 мільйонів із усього населення. Тобто, уявіть собі, ремокатоликів у світі 1,2 мільярди, всіх протестантів 800 мільйонів, православних 300 мільйонів, от 800 мільйонів, тобто майже як римокатоликів, майже як протестантів, у світі людей голодує. От нехай кожен подумає, що він зробив для того, щоб інший не голодував. Тому що в нашій країні таких людей також є. Я сам зовсім недавно зустрічався із такими випадками, коли люди мають пенсію близько 1700 гривень. І от уявіть собі, людина має комунальні послуги заплатити. Це питання просто виживання для неї стоїть гостро. А коли ми перебуваємо у надлишку їжі, то справді з точки зору екзистенційної, буттєвої, ми в когось забираємо. Тому що ми могли б із кимось поділитися. І тому справді ця пристрасть, вона постійно не дає людині от перебувати у цій свободі. Свободі від оцього черева, як каже Іоанн Лісочник. От є такі прекрасні слова, які вживає Іоанн Лісвичник по відношенні до переїдання. Він каже, що черево, і наситившись, взиває мало, і будучи наповненим, і розриваючись від надлишку, взиває хочу. От є така українська народна казка про козу Дерезу. Оце, напевно, найкращий приклад того, як людина часто себе поводить. Скільки би не їла, говорить, що бігла через місточок, вхопила води, крапельку, вхопила листочок, і весь час вона голодна.
Отже, давайте вже зараз маємо екватор нашої програми. Будемо продовжувати також роздумувати, але на всякий випадок оголосимо номера телефонів для тих, хто, можливо, вже в кого назріло питання стосовно сьогоднішньої теми. Говоримо ми сьогодні про чрево, угодництво. Дорогі друзі, з цієї нагоди, з цієї теми можете дзвонити, з інших не дзвоніть, прошу вас, навіть благаю. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Телефонуйте до нас. Отже, а я таки задам ще запитання також, ну от стосовно цих 800 мільйонів, про які ви згадали. Ну, в такому випадку нам кожен раз, коли ми купуємо якусь собі річ, ми маємо відповідно шукати недорогу цей похарч, покарм цей. Тобто, якщо це хліб, то вибирати середню ціну, тому що пам'ятати весь час про тих, що там голодують. Якщо це вода, відповідно, і, ну і так далі. Тобто, нам тут йдеться мова не просто про кількість вживання, а про розкіш вживання всіляких омарів, всіляких кальмарів, всіляких дорогих там устриць і так далі. Нам зась виходить їсти для того, щоб виконати цю заповідь і не стати також жертвою чревоугодника.
Максиме, справа в тому, що святі отці якраз поділяють чревоугодництво на два типи. Угу. Є черевобійця і є гортанобійця. Черевобійця – це коли людина зосереджена на кількості, багато з'їсти. Її не так цікавить якість їжі, як кількість. А гортанобійця – це коли людина схиляється до різноманітності. Вона може їсти дуже, дуже мало з точки зору такої аскетики. Вона може бути худенька, вона може дуже гарно виглядати, але для неї ідолом стала якраз якість їжі, наскільки вона їй смачна, наскільки вона їй подобається. Що одне, що інше, воно от будь-яка пристрасть, вона з одної можна, подолавши пристрастю, набути іншу. От, наприклад, Іван Лісочник каже, що завжди в людині із червоугодництвом є інша пристрасть, яка її дуже легко може подолати, допомогти подолати. Ця пристрасть називається самохвальство або гординя. Коли людина заради того, щоб показати іншим, як я, от коли людина в піст перестає їсти багато типів їжі, і вона цим гордиться, їй це подобається, вона всім показує, скільки кілограмів вдалося скинути, тобто коли це перетворюється на самоціль, то мені особисто дуже подобаються слова Йоанна Златоустого, який казав, що суть посту, суть утримання є в тому, щоб ти ті гроші, які зекономиш на їжі, ти їх віддав потребуючій людині. Uh-huh. Тобто треба завжди розуміти, що наша помінність у їжі має бути стимулом до того, щоб нагодувати того, хто є голодний. От, власне, для цього я і навів цю статистику 11% із усього населення планети. І будьте певні, оці відсотки, вони присутні і в нашій країні. Головне придивитися, є люди, для яких справді кусок хліба є реальною необхідністю. І от коли ми в себе трошки заберемо і дамо іншому, це, звичайно, от тоді буде правильне розуміння цього.
Отче, а ви можете якусь дати таку загальну?
Я б ще хотів навести приклад, що стосується оцього червобійця, коли людина дуже зосереджена на кількості їжі. Я назавжди запам'ятав одну історію, яку мені розповідав мій дідусь ще в дитинстві, про те, як до них в село приходив під час Другої світової війни. Приходили військові із одного, із іншого боку, як російські військові, так і німці. Ну і всі хотіли поїсти. І от дідусь розповідав про німців, які тоді під час Другої світової війни були в них в селі. І була така історія, коли німець дуже сильно наївся і ліг спати на піцу теплому, а діти всі там внизу лежали. І от тут вночі такий звук, такого різкого, наче щось тріснуло. І от хлопчик каже до мами: «Мамо, мамо, в німця живіт тріс». А німець відповідає: «Не бойся, ребенок, это пока еще только прешка лопнула». І, тобто, це коли людина настільки об'їдається, що вже дитині здається, що в неї живіт луснув. А були ще такі випадки, коли люди, наївшись, виходили і стимулювали те, щоб їжа вирвалась і йшли далі їсти. То це оці крайнощі, в які людина може зайти. Але все, святі отці кажуть, що будь-яка страсть починається з малого. Спочатку ти можеш від цього відмовитися, а потім ти стаєш рабом цього. І от так само є дуже хороша порада Аве Дорофея, яку він робив своєму учневі Досифею. Як він його навчив в помірності, як він його навчив вміти бороти пристрасть червоугодництва. Він посадив оцього послушника, монаха Досифея, за стіл і каже: їж до тих пір, поки ти не наїшся. Він їсть, ну, з'їв півтора хлібини і випив літру води. Він каже: ну от тепер ти наївся? Так, каже отче, наївся. Добре. Наступного разу, коли він прийшов, каже: тепер забери 1/4 із того, що ти їв. І так цілий тиждень їж. Ну, добре, каже Досифей. Він забрав частинку із того, що їв, цілий тиждень так їв. В кінці тижня Ава Дорофей питає: ну що, ти тепер трошечки меншою кількістю наїдаєшся так само, як і тією, що була до того? Так, каже отче, мені тепер достатньо. І ось так, спочатку 3/4, потім 2/4, потім 1/4. І, як каже Авадорофей у своїх повчаннях, з часом до Сифею вже вистачало 1/4 із тої їжі, яка була до того. Тобто ось так потрошки в людині виробляється помірність до споживання їжі. І за цим людина повинна слідкувати, тому що святі отці наголошували на тому, що непомірність у їжі за собою починає породжувати і всі інші пристрасті. Вона породжує розслабленість, вона забирає легкість у людини. Тому як і монах, так і вірянин, який живе у світі, кожен з нас повинен розуміти, що ця пристрасть, вона далеко не така безобідна, як здається на перший погляд.
Давайте, отець, приймемо зараз слухача. Вітаємо вас, будь ласка, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Слава Ісусу Христу, мене звати Ольга, я з міста Хмельницького телефоную. Я хотіла вас запитати, чревоугоді, це, наскільки я розумію, залежність від їжі. Мене цікавить от такий аспект. Коли ми споживаємо м'ясо в великій кількості, або взагалі споживаємо м'ясо, цьому передує вбивство, вбивство тварини. І м'ясо викликає також залежність. Чи це не заважає нашому духовному розвитку? Як святі отці і Ісус Христос говорив про це? Чи маємо ми вправо вбивати іншу істоту заради їжі? Особливо, коли вона це усвідомлює, що в неї є страх, і вона хоче, намагається уникнути цього.
Угу. Дякуємо. Дуже слушне запитання стосовно сьогоднішньої теми, нарешті. От як це відбувається? Тобто, що християнство каже про споживання їжі м'яса, і наскільки воно не перечить? І чому, до речі, якщо церква благословляє, то чому, наприклад, ченці відмовляються від м'яса? Давайте.
Справді, Максиме, дуже гарне запитання поставила наша слухачка. І слушне, і його треба підняти. Перша згадка у Священному Писанні про те, що людина почала споживати у їжу м'ясо, є після потопу, коли Ной вже виходить на сушу, і якраз там сказано, що тепер ти будеш їсти м'ясо. Напряму, якби дозвіл від Бога на це споживання. І справді, з точки зору новозавітньої, оця практика монаша не їсти м'ясо, вона має два аспекти. Перший стосується справді такого допоміжного аспекту у духовному житті монаха, тому що коли людина їсть багато м'яса, і це вже наукою доведено, є більша схильність до похоті, до розпалення похоті, до такої блудної страсті. І от монахи казали, якщо м'яса менше людина їсть, то менше, простіше боротися із цією пристрастю. Але з іншої сторони, тут є ще одна підказка на есхатологічне покликання людини. Тому що монах – це та людина, яка являє в цьому світі вже есхатологічну реальність. Що таке есхатологічна реальність? Це прийдешнє життя, яке має бути потім. Тому недарма монахів називали земними ангелами. Вони вже тут на землі показують нам, як жити по-небесному. І от небесне життя, воно дійсно, це така своєрідна підказка із аскези монашої, воно не пов'язане із вбивством тварини. Тобто це протиприродній стан. Те, що ми говорили про те, що людина вбивала синіх тварин і хотіла від них отримати силу. По великому рахунку, такий підхід в людини і зараз існує. Людина споживає м'ясо, і через це м'ясо тварини, вона бере силу наче цієї тварини для себе. Тобто, з точки зору біології, науки, це вже все досліджено. Так, ми засвоїмо цю їжу. Але спочатку, від початку так не було. Тому не дарма ми можемо читати у пророків, що коли настане Царство Боже, то лев буде сидіти із ягнятком, і одне нічого не буде чіпати. Все покликано до того, щоб людина не була оцим вбивцею іншої живої істоти. А зараз ми перебуваємо в такому стані, коли церква розуміє пачість нашого стану, тому і є споживання м'яса. Воно не є забороненим, але людина потрошки в ідеалі своєму мала би відмовитися від цього. І тому наша традиція це досить яскраво показувала.
Угу. Дякую вам, отче, за пояснення. Слухаємо наступного слухача. Будь ласка, як вас звати, звідки ви?
Доброго дня. Чи правда, що монахам не можна дивитися телебачення? Дякую.
Угу. Ну, не в тему, ну давайте, хоча тоді дуже коротко, так або ні?
Ну, от, в сучасному світі монастирі мають різні устави. І коли писались устави, то тоді ще телевізорів не було як таких. Але якщо говорити про суть інформації, яка заходить іззовні, то, як казав один із святих отців монахові, що він повинен сидіти в келії, і келія його усього навчить. А перебування телевізора в келії, по суті, в своїй більшості традицій, воно є заборонено в монастирях. А хоча ми повинні бути правдивими, зараз є різні, от як в Римо-католицькій церкві є різні ордени, є різні степені суворості монастирів. Так само і в православ'ї зараз своєрідна така градація є утворена. Тому, звичайно, що, напевно, є випадки, коли монахи дивляться, а в декого навіть є така потреба це робити, коли людина несе якийсь послуг і повинна слідкувати за тим, що відбувається у світі. Але по суті своїй перегляд телебачення надмірний, він шкідливий є усім. А монахам, я думаю, особливо.
Дякую. Отже, от давайте так дуже конкретно. Ми говорили про черевобійця і гортанобійця. От яка споживацька оцінка була би для України в цих двох випадках?
Ви маєте на увазі, що більш поширене
так,
у нас?
Так, так, так.
Ну, я думаю, що, напевно,
в нас... Черевобійця, так?
Черевобійця в нас українці люблять поїсти. Звичайно.
Ну, але це знову ж таки пояснюється. Ви наводили цей приклад з війною. Україна мала два голоди, і це все воно, так би мовити, обґрунтовується. Так? Старші люди, вони кожен шматочок хліба вони бережуть, і ну, так є часто, що їдять як останній раз. Так? Тому...
Ну, я згоден, що, напевно, це з цим пов'язано, тому що мене свого часу дуже вразила розповідь людей, які часто бувають у Китаї. А в Китаї, як відомо, там було дуже багато таких періодів голоду. Там навіть є такий період, коли 100 років тривав, по суті, голод. І, власне, те, що дуже різноманітну їжу їдять китайці, їли колись. Зараз, насправді, вони вже так і не їдять. Це вплинуло і на їхню культуру. От ми, зазвичай, коли вітаємось, ми кажемо «доброго дня». А в китайці, коли вітаються, вони вітання їхнє звучить так: «Чи їв ти сьогодні?» Тобто, от це зараз така практика є поширена. Тобто вони настільки важко переживали, і пам'ять така генетична залишилась, що привітання, якщо ти не їв сьогодні, то давай я з тобою поділюся. Угу. І це вважається таким хорошим тоном нагодувати іншу людину. І навіть захоплюються тими людьми, які повні. Китайці зазвичай вони худі, а то хто повний, значить він дуже добре живе. Можливо, частково це є і в українській традиції, але... Знову ж таки, треба пам'ятати, що ця помірність, вона повинна бути. Якщо її не буде, то людина на всіх рівнях, і на рівні здоров'я свого фізичного, і на рівні духовного, вона не зможе до кінця себе реалізувати. І в той же час треба завжди пам'ятати про оцей посил церковний, що їжа – це споживання їжі, це своєрідне таїнство. Треба розуміти, от не дарма в церкві є таке поняття, як мала церква і велика церква. Сім'я називається малою церквою. І от спільне споживання їжі – це теж своєрідний, ну такий в хорошому розумінні ритуал, коли сім'я збирається разом, коли вона спілкується, і коли вона в той же час пам'ятає про своїх померлих. От особливий, як на мене, от хороша традиція українська, це є святвечір перед Різдвом Христовим. Оце, напевно, один із таких дуже позитивних показників того, як має сприйматися нами споживання їжі. Це особливий акт, на якому присутні і наші померлі родичі. Коли ми, з одної сторони, це пов'язано із язичництвом, з іншої сторони, ця практика дуже гарно сприйнята християнством. Коли ми залишаємо тарілку для наших померлих родичів, ми розуміємо, що їжа, благословенна Богом, це зв'язок із усім світом. Тобто, коли ми споживаємо Ісуса Христа під час таїнства Євхаристії, теж таке часто... Якраз на цій основі було багато суперечок із між православною і римокатолицькою церквою. От Євхаристія, там справді фізично є от тіло Христове, чи за цим стоїть щось інше. От в православній церкві є таке поняття, як приложення святих дарів. Це коли хліб залишається хлібом, вино залишається вином, але воно приложується у тіло і кров Христову. Тобто Ісус Христос, який є одночасно і Богом, і людиною, так і хліб є одночасно і матерією цього світу, хлібом, і в той же час стає тілом Христовим, перечащає нас до іншої реальності. Тобто Ісус Христос, який прийняв на себе увесь світ, він прийняв усе, кожен атом з цього космосу. І от так само в цьому хлібі відбувається оце виявлення. Тому що коли ми їмо хліб, він рано чи пізно стає нашим тілом, нашою плоттю. Він вже потенційно хліб, це є наше тіло, угу, після того, як ми його споживемо. І от оця потенція стати нашим тілом під час літургії виявляється тим, що стає тілом Христовим. А тіло Христове, воно вже обожене, там вже виявлена Божа реальність. І от коли ми починаємо споживати оцю Євхаристію, тіло Христове, ми починаємо вже в собі засвоювати оцей особливий дар Господній. Тому от таїнство їжі, таїнство споживання, воно спонукає нас не перетворюватись на тварину. Хоча це також неправильно сказати, тому що тваринам не властиве переїдання. Жодна тварина не з'їсть більше, ніж їй потрібно. І що цікаво, переїдають тільки ті тварини, які живуть із людьми. Тобто людина може передати оцю пристрасть тваринам. Сама по собі природа тварини до цього не спонукає. Тому коли людина починає це робити, вона стає гірше тварини. І якщо вона уважна, якщо вона починає, так, як кажуть на моїй філософії, об'єктивно дивитися на себе, збоку, дивитися, як вона себе веде, тоді вона почне бачити, що духовне життя починається із дрібниць. І якщо вона в дрібному починає падати, то вона і великого не зможе підняти. Тому це і корисно завжди пам'ятати, що їжа – це є таїнство.
Добре,
це таїнство Божої любові, яка матеріалізувалась.
Добре, поспілкуємося ще з одним слухачем. Будь ласка, вітаємо вас в ефірі, прошу.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки голосу!
Скажіть, будь ласка, от, я знаю знайому, вона дуже хороша людина, і вона дуже така здатна на самопожертву. Тобто вона все всім роздає, в тому числі, і якщо там і їжу, і що в неї є там на дачі, або її пригостили. Але я знаю, от вона, наприклад, мені пропонує, я кажуть, в мене є що їсти. Я знаю, що вона мені може віддати останнє, сама залишитись голодна. От, тобто одне діло, якщо дійсно потребуючим віддають, а от я знаю, що вона може віддавати отак от не дивлячись. Тобто людина не голодна, але вона просто от така в неї характер, самопожертви. Як в такому випадку? То я, наприклад, стараюсь не брати, вона ображається. Дуже дякую.
Зрозуміло, дякую. Отже, вам чутно було запитання?
Так. Я думаю, що треба, можливо, сказати так, от як сказала Марія Єгипетська старцю Зосимі, який хотів її пригостити. Вона взяла трошки і сказала, при благодаті Божій буде цього достатньо. Тобто, якщо людина хоче поділитися, це Іоанн Златоустий дуже гарно сказав, що треба в житті навчитися не тільки давати, а й брати. Бо ми іноді боїмося брати. От чому я буду брати? У мене все є, мені нічого не треба. А людина щиро це робить. Може взяти, сказати, я трошки візьму, дякую, мені цього буде достатньо. Але щоб відбулося оце таїнство зустрічі двох людей. Таїнство поділу, коли людина хоче розділити те, що в неї є. Я думаю, що треба все-таки брати участь в цьому. Взяти хоча б трошки, але взяти. І не, як то кажуть, вчити себе не тільки хвилюватися за те, що про мене подумають, в мене все є, мені нічого не треба. Можливо, іноді треба стати тим, кому треба, заради того, щоб дати іншій людині проявити любов до себе.
Отже, і таке вже на завершення, як ще підсумок. Дивіться, от в нас, в українців, так є, чому ми багато їмо? Тому що наші люди дуже важко працюють. От дивіться, чоловіки, які вони кремезні були, тому що праця з худобою, праця була в полі з землею, праця з якимось там з транспортом, який ну, важко пересувається і так далі. Так само жінки, пригадаємо ці колгоспи, там, де завжди було. Ну, і звідти, напевно, що воно пішло, що якби менше їли, якби жінка працювала тільки в офісі, а не годувала би і доїла би корову, порала би на городі і так далі, то відповідно, що в неї раціон був би інший. Ось. Чи варто на це також звертати увагу?
Ну, я думаю, що те, що нам радить Ава Дорофей у розповіді про послушника Досифея, про монаха Досифея, це правило на всі віки. Що перше, це те, що мати міру у їжі і ставати трошки голодним за столу. Це не означає, що не наїстися, а лишити. Хоча б, ну, тобто не так, що вже людина відчуває, що вже просто не лізе, от тоді йдуть. Тобто насправді це не пов'язано із видом роботи, який є. Справді для кожного є своя міра їжі. Одному для того, щоб наїстися, треба значно більше. Комусь одну тарілку, комусь кілька. Є різної цілобудови людина. Але це нікого із нас не звільняє від того, щоб ну, робити хоча б потрошки кроки. Тому що, ще раз наголошую, Іван Лісвичник каже, що це дуже непросто. Це одна із таких улюблених страстей людини. Але якщо людина буде на це звертати увагу, то потрошки-потрошки вона почне зміняти своє ставлення до їжі. Почне дивитися більше на те, щоб розділити із кимось трапезу. От не дарма, ще, думаю, треба ще пригадати ще одне явище у монашій традиції, яке називається тайноїдінням. Угу. Коли монах таємно їсть від інших. Також це часто в монастирях каралося. Тобто, коли замість того, щоб їсти із братією за спільною трапезою, спільна трапеза завжди в монастирі. От я знаю, намісник нашого монастиря, владика Агапіт, він завжди каже браті, що повинні всі їсти разом. Тому що це дійсно відчуття тої ще давньої традиції, яка і в 21 столітті здійснюється, має бути така споживання їжі громадою, разом, не сам по собі. Тому тайноїдіння, воно каралося, коли ти, от головне, щоб я наївся, головне, щоб моє черево було наповнене. Тобто має бути розділеність із іншими. А вже те, що стосується видів праці, які людина здійснює, то вона от якраз повинна відчути свою міру. От що найголовніше. Я колись Антонія Великого запитували, що найголовніше у подвижницькому житті. Він сказав, помірність. Тобто є природні пристрасті, які неможливо повністю закреслити. Це такі пристрасті, як споживання їжі, як сон, як відпочинок, як от інші аспекти, те, що ми мусимо дихати, що ми потребуємо спілкування із іншими людьми. Все це людина має задовольняти, але в усьому має бути помірність. Тому апостол Павло каже, що все мені дозволено, та ніщо не повинно володіти мною. От коли це мною заволоділо, то тоді, звичайно, що це перетворюється на пристрасть. Тому, я думаю, виправдання не може бути. Суть в тому, щоб знайти оту міру, яка буде достатня для того, щоб я виконував свої обов'язки і перетворив своє життя на служіння і на подяку Богові. Тоді, щоб я не їв, це як казав старець із Патерика, для одного мед, для іншого хліб, а для іншого солома. От щоб їжа була медом і хлібом, треба робити це із вдячністю і знати міру у всьому.
Ну що ж, підсумовуємо. Друзі, будьте покірні і пам'ятайте, щоб не стати жертвами чревобісця і гортанобісця. Мені сподобалися ці поділи. От пам'ятайте весь час про це. Це була програма «Наближаючись до православ'я». З нами був отець Петро Лопатинський. На все добре. Почуємося за тиждень. З Богом. Слава Ісусу Христу.